SBS
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 SBS Radio.
Marami nang nagbago sa buong mundo simula nang umupo sa tungkulin si Ban Ki-moon sa United Nations. 10 taon na ang nakararaan. Sa kasalukuyan, pinasalamatan niya ang kaniyang mga tauhan para sa kanilang masigasig na pagtatrabaho sa kaniyang pag-alis sa huling pagkakataon bilang Kalihim General.
I have been working as voice of voiceless people, defender of the defenseless people. But you have to continue to do that. It has been a privilege to serve the world's people. And it has been an honor to serve with you and all our partners, including member states, civil society, and many more.
Isang tagapagtaguyod ng pagiging magkakaiba, itinaguyod niya ang mga karapatan ng mga sekswal na minoridad at nagtrabaho upang madagdagan ang mga babaeng kinatawan sa United Nations. Ang tinawag na Sustainable Development Goals at ang Paris Agreement on Climate Change noong taong 2015 ay kabilang sa kaniyang malaking mga pamana, bagamat ang mga ito ay kailangan pang ipatupad. Si Ban Ki-moon ay binatikos para sa sinasabing madaling mapansing kawalan ng tinatawag na karisma o personal na katangian ng isang tao na nagbibigay ng impluensya o otoridad sa malaking bilang ng mga tao. Ang dating ministro ng kalakalan ng South Korea ay naharap din sa kaniyang kainamang bahagi ng mga balakid. Napilitan ng United Nations na humingi ng paumanhin matapos na ang mga tropa nito na nasa isang misyon sa Haiti ay pinagbuntunan ng sisi para sa pagdadala ng sakit na kolera sa teritoryo noong taong 2010. At noong taong 2014, ang mga sundalo ng United Nations ay inakusahan ng alegasyong pang-aabuso sa mga bata sa Central African Republic. Habang patuloy na hindi mapahupa ang krisis sa gitnang silangan at Afrika, ang United Nations ay nakita ng ilan bilang isang walang kapangyarihang tagapag-obserba na walang kakayahang mapahinto ang digmaan sa Syria. Sinabi ni Ban Ki-moon na nananatiling marami pa ang kinakailangang gawin.
And my heart will always be with you and the United Nations. Our world faces many challenges, but never forget, this is also an era of great opportunity. Keep making the most of it.
Ang kaniyang kahalili, ang dating punong ministro ng Portugal, Antonio Guterres, ay ngayon naatasan para sa pagpapanumbalik ng tiwala sa institusyong tagapagpanatili ng kapayapaan. Para sa kaniyang final na pagsasaayos na matapos ang pangakong gawain bilang Kalihim General, pinindot ni Ginoong Ban ang buton para sa mga pagdiriwang ng bagong taon sa Times Square sa New York. Aniya, nadarama niya ang transisyon bilang isang kwentong pambata kung saan magpapalit ang kaniyang mga tungkulin sa magdamag.
I feel a bit like a Cinderella. Tomorrow at midnight, everything changes. Billions of people will be watching as I lose my job.
Ngunit maaaring hindi magtagal na walang trabaho si Ban Ki-moon matapos na iwanang bukas ang pintuan para sa presidensyal na halalan sa South Korea.
SBS
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 SBS Radio.